Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 136-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Анціпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Анціпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Антипенко, што натхніла вас на складанне новага календара беларускіх святаў?
Мы жывём у такі час, калі маем крызу календаря. Сапраўдны календар, які выбудаў для сябе незалежнае беларускае грамадства, яшчэ не ёсць календарём для ўсяго грамадства. Ну і нарэшце я заўважыў, што ў беларускім календары бракуе весёлых святаў.
Ваш календар прапаноўвае спіс святаў, якія ёсць нейкім сімбіёзам агульнапрынятых святочных дзён, каляды, Новы год, нацыянальных угодкі БНР, Дзень беларускай вайсковай славы, і новых, ці дакладней, прыдуманых вамі. 14 сакавіка – Дзень вегетарыянцаў, прыкладам, ці 9 верасня – Дзень гаротнага маскаліка. Але чаму ў ім зусім няма народных беларускіх святаў? Купалля, багача, пакроваў, дзядоў?
Народных святаў тут папросту нема, бо я, па правде кажучы, не маю сантымента да народных святаў. Я просто іх успрымаю як нейкі фон. Давно беларусы з'яўляюцца насельнікамі гарадоў і нейкіх буйных там урбаністычных цэнтраў. Таму неяк гэта для мяне, ну, я думаю, што шмат для каго не ёсць чымсьці такім ужо знакавым.
І яшчэ скажыце, калі ласка, пра некалькі недаравальна, на мой погляд, прапушчаных у гэтым календары дзён. Вось жа ў ім ёсць Дзень маладой бульбы. 30 ліпеня. Дзень беларускага грыбніка, 15 жніўня. Але чаму ў такім разе няма дня, прысвечанага такой сакральнай беларускай жывёле, як хатні парсючок? Ну, а пра непавагу да бусла я ўжо не кажу.
Што тычыцца парсючка і бусліка, то тут вот якраз на восень прыпадае свята, якое называецца «Сусветны дзень жывёлу». Так што я думаю, што мы ў першыню ў Беларусі якраз гэты дзень будзем святкаваць.
А цяпер я хацела папрасіць вас патлумаць з тым, хто прыме прапанаваныя вамі новыя беларускія святы, як іх адзначаць. Ну, хоць бы дзень братання праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў, юдэяў і мусульманаў, які вы прапануеце рабіць 30 лістапада.
Ясна, што гэта трэба ў такім дусі любові і вылучаючы з сябе такое хрыстовае святло, той, хто хрыстыянін. Той, хто юдэй, ён мусіць ці мусульманін мусульманскім святлом вакол сябе ўсё асвяціць. Так што гэта папросту вот такі дзень яднання беларусаў.
Усе гэтыя досціпы вашай апошняй найноўшай творчасці, я так разумею, адбыліся, каб павесяліць сяброў. Але ім вядома, што вы пішаце філасофскія вершы. Але іх чамусьці не відаць у друку. Тому нешта кароткае прачытаеце для нашых слухачоў?
Узгадаўся гэты кароткі вершык. Па запрашэнні святога Пётра быў учора ў раі. Акудовіча нема і там. Напэўна, не все слухачы зразумеюць, што Акудовіч вядомы як аўтар кнігі «Мяне нема».
А як наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай паэзіі? Вось жа цісне ўлада на мову, забараняе выступы паэтаў у школах, а яны адзін за адным перамагаюць на розных міжнародных фэстах.
Тут як бы сітуацыя парадаксальная з беларускай мовай. Рэч у тым, што хаця школьніцтва беларускае скарачаецца, сістэма адукацыі увогуле знаходзіцца ў крызісным стане. А разам з тым, у часткі беларускага грамадства статус беларускай мовы падвышаецца. То есть людзі не размаўляюць на беларускай мове, а з павагай ставіцца да беларускай мовы, да тых, хто размаўляе ў гэтай мове. Вот. І таму вось там, у гэтай сферы, дзе сапраўды для каго мова і культура робіць робіцца сапраўдным адкрыццём нейкай важнай экзістэнцыйнай падзеі, там мы і маем вось такія з'явы, як паэт Хадановіч, як Альгерд Бахарэвіч, альбо шмат нашых сяброў, не будзем надалей называць прозвішчы, проста гэтыя два апошніх літаратара, адзін стаўся лаўрэатам паэтычнага фэсту ў Славеніі, а Бахарэвіч дастаткова паспяхова рэпрэзентуе ці спрабуе рэпрэзентаваць беларускую літаратуру на Захадзе. З другога боку, это прыкмета правінцыйнасці беларускага грамадства, я маю на ўвазі тутэйшага грамадства, якое не ведае пра тое, што ёсць сапраўдная літаратура, што ёсць сапраўдныя паэты, якіх ушаноўваюць у Еўропі, якія атрымоўваюць стыпендыі, каб пісаць свае творы, а большасць беларускага грамадства захапляецца папросту нейкай папсой альбо мае дастаткова прымітыўныя такія спажыўна-літаратурныя запатрабаванні.
З эсэістам і філосафам Алешем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы – вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы да тычныя ягонага жыццяпісу. Кніга ў полі зроку крытыка Анатолія Сідарэвіча.
У Маскве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадавацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, то і атрымалася. Па-першае, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнеў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Да ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я значыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. Не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы пра водным звоном на прадвесні. Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на украінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай, пашу і сею, ведь я мужик, дурной мужик». На гэтым дурной і спатыкаюсь. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слово ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное паведзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і прозіцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла да іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў – беларуская і украінская. Да гэтага дадам о тыя ленасці і нелюбапытства, якія прымеціў у расейскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расейская звычка звысока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае на агул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш за арыгінал. На жаль, ні Хілемскі по-польски перакладаў купалавы творы для новай кнігі «Купалы». Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І вецер, і сокал, і я» чытаем: «Як вецер, і я б так ляцеў, як вецер, аб тым самым пеў, як вецер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцух». У перакладзе: «І я бы, как вецер, злецел, і я бы, как вецер, запел, как вецер, свабоден мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест «рукі закуты ў ланцух» паніжае Купала ў вобразны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёлы, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі покорно рассеяться мгла». Слово «покорно» тут відочна не до месца. Яно меняе сэнс паэтычнага выказвання. І гэтак ва ўсім вершы. Перакладчык прыпісвае Купалу не толькі пакорлівасць, але і сентыментальнасць. Пад ягоным пяром кроў ператвараецца ў кровушку, а загоны ў земліцу. Купала піша: «Гаспадары мы ў сябе, а не госці, час к панаванню нам след церабіць». Перакладчык перайначвае: «Мы же хазяева здесь, а не госці, значит, пара і хазяйнічаць нам». Па-першае, хазяйнічаць не панаваць, не гасподствоваць. Па-другое, хазяйнічаць ужываецца з адмоўным адценнем: хазяйнічаць у чужом доме, как сваём. Іншая справа — слова «хазяйствоваць», значыць у перакладчыка нелады з расейскай мовы. Мы ведаем, як халтурна перакладалі на расейскую Якуба Коласа. Народны паэт шмат што рабіў за перакладчыкаў. Тое ж было і з іншымі беларускімі аўтарамі. А Васіль Быкаў махнуў рукою і пачаў перакладаць свае творы сам. Тады за саветамі кардынальная крытыка расейскіх перакладчыкаў магла выклікаць палітычныя абвінавачанні. Думаю, ужо настаў час сказаць расейскім братам: «Хлопцы, або перакладайце якасна, або не перакладайце ніяк».
Вы слухалі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, якая пабачыла свет у маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель». На хвалях радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу, і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам Васілём Якавенкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама ў суботу святочныя мерапрыемствы прайшлі ў горадні. Там адзначылі 880-годдзя гораду. У Берасці пачаўся 13-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру «Беларусь».
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 136-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». «Нячывелле» – гэткім экзатычным словам называецца новая кніга вядомага публіцыста і празаіка Васіля Якавенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і ўдзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў менскай радыёстудыі. Спадар Васіль, я зазірнуў у слоўнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарэцкіх, у шаститомавы тлумачальны, і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае «Нячывелле»?
Гэтае слова ёсць у слоўніку, выдадзенаму ў 1926 годзе, нячывель. Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, няшчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова чывель, свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане. Гэта беспамяцтва. І вось нячывель увогуле, гэта беспамяцтва, паласа неўдачы ў наш сённяшні дзень.
У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публіцыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца.
Першыя водгукі, а іх ужо немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара няма. Абышоў я яе таму, што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае, ўсё звязана, ўсё адно другое дапаўняе. Вось, Максіма, і так.
Спадар Васілі, думаю, не памылюся, калі скажу, што самым значным вашым творам з'яўляецца трылогія «Пакутны век», якая складаецца з раманаў «Надлом», «Кабала» і «Гульня на згубу». Пералічыць усіх герояў трылогіі проста немагчыма, іх вельмі многа. Проста згадаю, што ў раманах дзейнічаюць рэальныя асобы: Роман Скірмунд, Вільгельм Кубе, Іван Ермаченка, Лариса Геніюш. Давайте спынімся на героі «Надлому» Романе Скірмунце. Чалавек, здаецца, усё рабіў для свайго краю, для сваіх людзей, і быў забіты сваімі ж суайчыннікамі, сваімі аднавяскоўцамі. У чым вам бачыцца трагедыя Скірмунта?
Трагедыя Скірмунта ў трагедыі народа, ў недасвечанасці народа, ў зацкаванасці вось гэтай ідэалогіі камуністычнай. Яго забілі ў 39-м годзе.
Але ў заходняй жа Беларусі.
Але ж там дзейнічалі камуністы, і камуністы яго забілі. І гэтыя камуністы былі сялян. Яны, безумоўна, мелі даручэнне, і калі яго везлі, казалі ў Пінск, яны завезлі яго ў лес і забілі. Ён не ўцякаў, ён заставаўся на месцы, і мадэль паводзін, іншая мадэль, магла быць другога боку, а не ў яго. Ён чакаў, куды лёс яго ўжо паверне, і што з ім будзе.
Вы, мабыць, першы з беларускіх пісьменнікаў, які паспрабаваў стварыць мастацкі вобраз Вільгельма Кубе. Ці падмацоўваеце вы свае высновы пра гэтага чалавека нейкімі дакументамі?
Так, толькі дакументамі. Дзе-нідзе, так сказаць, іду па логіцы тых падзей, якія там разгортваліся, але в аснове ўсё гэта ляжыць. Не выпадкова, я перавернуў, так сказаць, пераварушыў шмат дакументаў у архівах. Сустракаўся з яго жонкай Анітай.
Вы сустракаліся з Анітай Кубе?
У 2004 годзе сустракаўся з жонкай Анітай.
Яна ў 2004 годзе яшчэ была жыва?
Яшчэ была жыва, і ёй тады было 96 недзе гадоў.
А дзе гэта адбывалася сустрэча?
Гэта ў Германіі адбывалася, на самым поўдні Германіі. Яна там у невялікім гарадку жыла ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І была рада чалавеку з Беларусі, да, як бы марыла нават пабываць на Беларусі, і яна даравала тым, хто забіў яе мужа, пісала лісты, дамазані, калі так склаўся лёс, што ёй нават не адказвалі.
Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага раману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Татьяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы?
Аніта Кубы называла Татьяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часам іграла. Але узяў я з іншых крыніц пра саму Каліту, пра тыя сустрэчы з мазанік, пра тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў.
Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся пра сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Татьяна Каліта.
Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала траян з мазанік, яна это задаволенне выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам.
Дзякую, спадар Васіль. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць пісьменнік Васіль Якавенка. А цяпер паводле традыцыі прагучыць аўтарскі тэкст. Гэта будзе фрагмент з рамана Васіля Якавенкі «Надлом».
Фюрер не хаваў свайго намеру пры заканчэнні бліцкрыга ставіць апальнага куба рэйхскамісарам Масквы. Адно з Масквой пакуль непер'еліўкі не давалася першапрастольная, як летуценная огонь птушка, рукі драпежнікаў, хоць главой налажы. Зрэшты, куба не надта і карцела тая Масква, ён добра пачуваўся перад полі германскага рэйха на Беларусі, дыхаў яе водарам, захапляўся красунямі беларускамі, між іншым гаспадар купаваных абшараў спакваля даходзіў да гісторыі краіны і маючы па мацярынскай лініі карані ў славянскай глебе, знайшоў шмат цікавага і тут у мове, звычаях, традыцыях народа. Неўзабаве яму адкрылася, што гучанне назвы «Беларашын» на нямецкай мове не адпавядае таму, што ёсць Беларусь на самай справе, бо паказвае на яе як на частку Расеі. Гэта ёсць непраўда, гэта ёсць недарэчнасць, да чаго спрычыніліся хцівыя і круцельскія намеры расейскай імператрыцы больш за 100 год таму. Старажытная Русь не ёсць Расія. І тады ж, адштурхоўваючыся ад гэтага факта і ведання лацінскай мовы, куба прапанаваў сваім суайчыннікам у Нямеччыне называць Беларусь больш карэктна «Вайсрутэнія». Яго чалавечы век уздымаўся за поўдзень. Пры ўсім тым ён па-ранейшаму не адчуваў узросту. Ад прыроды нечэрствы, выхаваны ў атачэнні муз, Вільгельм адчуваў зрушэнне, калі страчаў прыгожых маладзіц. Аднаго разу ў Менску ў ягонай душы ўспыхнуў моцны малады пажар. Усё сведчыла пра тое, што генеральны камісар Кубы страціў над сабой статутны службовы кантроль, і гэта яго зусім не ўпрыгожвала. Новы начальнік управлення службы і парадку ІСД ў Менску Оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не ўтрымаўся, каб не данесці ў Берлін. Цытата. Генеральнаму камісару аднойчы спадабалася сваёй прыгажосцю доктарка беларуска. Праўда, потым яна згубілася з відавоку, а паколькі яму не ўдалося даведацца біяграфічныя дадзеныя доктаркі, ён склікаў у Мінску нараду беларускіх лекараў, на якой выступіў з прамовай. І там убачыў тую беларуску, якую шукаў. Канец цытаты. Наступны дзень доктарка была выклікана да кіраўніка беларускай народнай самапомачы Ермаченкі. І той паведаміў ёй, што генеральны камісар запатрабаваў яе ў якасці прыслугі сваёй. Яна ж адмаўлялася, і тады ёй было сказана, што варта прыносіць сябе ў ахвяру дзеля беларускай справы, якая ў тым, каб знайсці больш сяброў і разам з імі аблегчыць жыццё свайго народу. Таямнічай асобай аказалася Таццяна Каліта, карэнная мінчанка. Працавала яна ў першай клінічнай бальніцы, жыла разам з маці за чыгуначным вакзалам на вуліцы Толстога. Да вайны скончыла Менскі медыцынскі інстытут. Адухоўлены прамяністы позірк з-пад прухкіх броваў, раскінутых крыламі, мякі прадаўгаваты авал твару з гожа адкрытым ілбом і выразна акрэсленыя свежыя вусны. Усё пасавала адно да аднаго і сведчыла, што перад вамі асоба шляхетнага паходжання, прынцэса сказкі ды годзе. Вільгельм Кубе з нагоды прыбыцця ў сваю сядзібу на пляцы волі новай пакаёўкі зладзіў добрую вечеру. Годнасць адчувалася ў кожным яе руху, і дзіўна, з Кубе здарылася тое, чаго з ім даўно не было. Ён муж з мужоў, перад гэтай красуні пачуваўся пажам, і хаця гэта доўжылася нядоўга, тым не менш у ягонай менскай кватэры пачаліся ўрачыстыя і пераможныя дні. Да тут неўзабаве прыехала фрау Аніта, жонка Кубе, разам з дзецьмі. Казалі, прыехала яна ў Менск па загадзе рэйхскамісара ўсходніх акупаваных абшараў Альфрэда Розенберга.
Урывак са свайго раману «Надлом» чытаў Васіль Якавенка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Свобода после лета. новые передачи «Идеи и голосы».
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи.
Досліди свободы. Открываем глибини нечаканных темов. Щодня.
Выборчий дзённик. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотидньова полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!